čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Draga braće i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Duša moje duše, u kojoj se sjećamo našeg duhovnog oca, blaženo počevšeg arhimandrita Luke, čućete dio njegovog predavanja na temu liturgija Tajna carstva, koje je na praznik Svetog kralja Milutina 2008. godine održao u parohijskom domu na Topolici u Baru.
Smislili smo ovo već ovako da ne bude jedan monolog, nego dijalog svih nas. Prije svega zbog toga što neki put nama koji predajemo nije toliko jasno gdje su oni problemi koji jedni narod postavlja sam sebi u vezi svete liturgije, pa tako da bismo kroz ta pitanja, ne samo pitanja, isto nemam ništa protiv, jer preče gospodin predsjednik da ne bude više predavača, ali i to nije loše, dakle da zajedno porazgovaramo o tajni spasenja, o svetoj liturgiji.
A sada čujte predavanje na temu liturgija tajna carstva.
Tajnu je carevu dobro čuvati, a djela Božja je dobro objavljivati, kaže narodna mudrost. A tako je počinje i žitije svete Marije Egipćanke, u kojoj stara Zosima priča o jednom nebeskom događaju koji ima u pustinji. I da mi danas vidimo kakva je to tajna careva koja se u tajnosti iznosi i kako je to djelo Božje koje mi treba da objavimo. Prije iznad svega šta je to sveta liturgija, o njoj večeras pričamo. Nazvali smo je tajna carstva. Carstvo ima neko svoje biće, ima neke svoje poglede na svijet, ima neko svoje djelovanje, a tajna carstva je ono o čemu mi večeras treba da porazgovaramo. Postoje zaista oni koji se caru obraćaju iz ustala same mase naroda, postoje oni koji ih privode caru sa različitim molbama, a postoje oni koji caru šapću nešto na uvo, njegovi savjetnici i njegovi saradnici, i njima car povjerava svoje tajne. Mi smo kao pravoslavni rod hrišćanski zaista udostojeni da imamo neke tajne zajedno sa našim carem. Naš car nije od ovoga svijeta, niti se može očima vidjeti, niti ga oko vidje, niti uho ču, ali svi znamo da je među nama. Svi ga osjećamo i naš razgovor sa njim je u stvari ta sveta liturgija. Liturgija ipak nije samo molitva. Molitve koje mi upućujemo Bogu, naše lične, za nas ili za naše bližnje ili za naše neprijatelje, što je najbolje, to su molitve i one su neophodne za nešto što se zove hrišćanski život. Liturgija je ipak nešto što ne može stati u to što se zove molitva. I uopšte je vrlo teško opisati riječju, jer to stvar koja nas nadilazi. To je saborno primanje i prizivanje Boga da siđe među nas i primanje njegovo i naše saborno predavanje sebe njemu. U liturgiji obično kažemo sami sebe i jedni druge i sam život svoj Hristu Bogu predajme. To predavanje i od njegove strane primanje nas kao crkve može se najbolje u jednoj drevnoj liturgiji, Jakovljevoj liturgiji koja se služi rijetko nekako puta godišnje, kaže: Gospode, prilazi ti tvoja crkva, primi crkvu koja ti prilazi. I mi prilazimo i prizivamo blagodat Svetoga Duha da siđe, da nas ujedini, da nas objedini, da bismo mogli jednim ustima, jednim srcem staviti Oca i Sina i Svetoga Duha, jednoga Boga u Trojici. Bez tog jedinstva u prizivanju to nije liturgija. Zato liturgiju ne može ni da služi sam sveštenik, jer nije saborna. On sam može da se moli Bogu kao i svaki pravoslavni hrišćanin, ali ako zaželi liturgijsku molitvu, onda zaista mora da ima one koji će s njim prići živome Bogu. Živome Bogu nije lako prići, nije uopšte moguće prići ako se uzdamo u svoje snage, neku svoju sposobnost, jer ponavljam, to je stvar koja se nadilazi i koja se pre blagodati nama daje. To što se mi okupljamo na liturgiji već je znak blagodati koja dejstvuje i koja nas okuplja na tu liturgiju. Jer jesmo svojom voljom, ali ne samo svojom voljom, prizvani na to blagodatno jedinstvo, nego i njegovim milostnim okom koji želi da nas vidi tamo, kako kaže ono u Starom zavetu, još milina mi je sa sinovima ljudskim. Liturgija jeste i to, Bog i čovjek zajedno, Bogo čovjek Isus Hristos, zato je došao na zemlju, sišao iz nadmesta svojih visina, da omogući takav jedan pristup Bogu, da čovjek zaista može Bogu da kaže ti. Od onda, od kad je Bog sišao u ljudsku prirodu, u tijelo, postao jedan od nas, poživio sa ljudima, ljudska priroda uzdignuta je do božanskog. Na prestolu slave Božije, na kojoj sedi Otac svih vjekova, sedi i ljudska priroda u licu Isusa Hrista, što znači sedi svako od nas. To je zaista velika i nadnebesna tajna. Često nas život sa svojim svakodnevnicom ume da pomrači ovo prizvanje, da ne vidimo kako je to strašno prizvanje na koje nas Bog priziva. Jer naše prizvanje nije da vladamo, već da sacarujemo sa carom svih vjekova. I to Bog priziva i kao ljudski odgovor na to traži tu liturgiju. Liturgija i znači djelo naroda, saborno djelo naroda, objedinjeno naroda koji od Gospoda traži da dođe. I Gospod dolazi i to u najtješnjoj zajednici, ne samo da je s nama duhom, nego s nama i svojim tijelom i krvlju, koji opet po neizmjernoj milosti svojim on čini da budu naše tijelo i krv, da mi postanemo pričasnici toga, da postanemo, što kaže divno apostol Petar, pričasnici božanske prirode, izbjegavši truležnu pohod u svijetu. Svijet ima svoje zakone, i to su zakoni paloga čovjeka i paloga svijeta. Po tim zakonima čovjek koji želi da priđe živome Bogu neće uspjeti. Bog je naš oganj koji spaljuje. I taj oganj koji spaljuje traži cijeloga čovjeka. On ne traži samo našu dobru volju ili neki dio nas, on traži, neko kako i kaže sam u Svetom pismu, Sine, daj mi srce svoje. Daj mi srce svoje da od njega načinim presto sebi, tako kaže car naš, da načinim presto sebi, da bi na tom prestolu opet bio ti, ne samo ja. To je Boži poziv na svetu liturgiju. Kaže, zaista teško je u riječi sažeti to što to znači djelo Boga i djelo čovjeka obavljeno u svetoj službi koju zovemo liturgija, ali evo bar da iz daleka otkrijemo malo ta vrata i da kroz njih pogledamo kako nam se to nadnebesno carstvo nudi, u kojem opet, eto, mi sacarujemo sa našim Gospodom. Ono što čovjek treba da ponudi Bogu u svetoj liturgiji nije ono što se u svakodnevnom govoru kaže, ja sam takav kakav sam, pa eto nek me Bog tako primi. Ne, mi treba da ponudimo Bogu naš istinski lik. A taj istinski lik je vrlo često pomračen grehom i tamom ovoga svijeta, pomračen nekim našim pristajanjem na izopačeno, koje danas u svijetu i nemoguće mimo ići, ali eto, možemo bar da ga udaljimo od tog svog istinskog lika. Naš istinski lik je onaj kakav Bog hoće da mi budemo. Jedan od otaca je rekao jednu zanimljivu priču koju ja ovako često ponavljam, jer me se dosta dotakla. Rekao je, kako to Gospod sam Hristos kaže u Evanđelju, da kada se on bude pojavio drugi put na strašnom sudu, proplakat će svako koljeno, proplakat će svaki krv. Zašto da plače? Pa ja volim Hrista, znam da svi mi volimo, da ćemo se radovati kad ga vidimo. A opet sam Hristos je rekao, proplakat će svako koljeno. I ovaj od otaca to objašnjava ovako, kaže, nećemo pri tom drugom dolasku Hristovom vidjeti njega, nego sebe. Onakvim kako nas je on zamislio. A zamislio nas je kao svete. Kao što mi danas slavimo svetitelje, znajući kakvi su to predivni sasudi Božje blagodati bili, e tako je on zamislio i svakog od nas. I vidjet ćemo taj svoj istinski lik koga se nismo udostojili da ponesemo. Dakle, tu smo negde ostali iza, nismo dovoljno ozbiljno shvatili tajnu koja nam je ponuđena i taj smo svoj istinski lik prezreli. I onda nastaje plač, jer više vremena nema, a znamo da je to. To je taj Adamov plač, kada je Adam istiran iz raja, nije on samo za rajem plakao. Plakao je za tim svojim istinskim izgubljenim likom, likom koji je rekao Gospodu ne. Starac Siloam, svetitelj naših dana, on govori o tom Adamovom plaču. Posle njegovog teksta o tom Adamovom plaču svi su to zvali Siloanov plač. To je osjećaj duše koja osjeća da je izbačena iz opštenja s Bogom. I praktično to je naš sadašnji život. Da je sve kako treba, mi bismo još uvijek bili u raju, ali mi se nalazimo u tom palom stanju i taj naš plač za tim izgubljenim rajem i za dozivanjem Gospoda, eto to je taj Adamov plač. A Gospod dolazi na poziv. On postaje čovjek, prima tijelo, živi sa nama, dopušta da ga ljudska ruka ubije, da bi poneo eto, tu sramotu i smrt, da bi podneo, da ne bi neko rekao, lako je tebi od nas da zahtijevaš, kad ti to nisi proživio. Ne znaš ti šta je muka životna. Ali zna, proživio je, uzeo na sebe nešto što nije imao, uzeo ljudsku prirodu. I s tom ljudskom prirodom on ponovo sjeda na svoj predvečni prijestvo, ali sada i mi imamo eto, poziv da učestvujemo u toj, kako on naziva u Evanđelju, velikoj večeri. Velikoj večeri otkrivanja Carstva Božjega. Carstvo Božje nije od ovoga svijeta. Da je od ovoga svijeta, mi bismo stalno bili njegovi pričasnici, kupali bismo se u blagodati Božjoj, ne bismo znali što je to neviđanje Boga. A ovako, naš život u tom Adamovom plaću za izgubljenim rajem jeste prizivanje njega i on kao što je jednom sišao u ljudsko tijelo i uzeo ljudsku prirodu i učinio je vječnom i besmrtnom, tako svakoj svetoj liturgiji silazi među nas. On je nježan, on nije kao neko ko sebe hoće da naturi. Zato ga tjelesnim očima ne vidimo, on zna da su oči naše duše mnogo spremnije za gledanje njega nego tjelesne oči koje mogu pritom da izgore. Kada se jednom na Tavoru preobrazio pred apostolima, koji su u tom trenutku i tjelesno vidjeli projavu nekljenog božanstva, oni su popadali od siline te svjetlosti, čitav taj kraj oko Tavora, sve tamo do Golana, to se nalazi u Palestini, u svetoj zemlji, zasvjetljio je u pola noći kao da je sunce, jer je Gospod sijao kao sunce. Dakle, on dolazi nenametljivo, biva jedan s nama i u molitvama koje govorimo, ali turgi koji sveštenici čitaju, te molitve nisu upućeni Hristu, nego Bogu Otcu, zato što se u Hristu mi molimo Bogu Otcu. On sam iznosi to moljenje, on je sam vječni prvosveštenik koji prinosi sebe i rod ljudski kao milomirisnu žrtvu Bogu Otcu. I to je naše izmirenje sa Bogom, to je naše vraćanje u raj, u one visine za koje smo stvoreni. Sveta liturgija nije nešto što je čovjeku nedostupno u smislu da mu za to treba nekako obrazovanje, da mu za to treba nekakva, nazovimo je tako, obrazovna priprema. To je nešto što je dato svakome čovjeku zato što ga daje Bog, ne daje ga čovjek. Da je čovjek, mi bismo morali da potražimo koji su putevi kako da dođemo do ljudi, do ljudskih umova i do njihovih srca. Međutim, pošto to daje Bog, on tačno zna šta svakom od nas treba i zna put kojim će to dati i na koji će način on da zasija u srcima našim, tako da mi osjetimo da to nije bilo nametnuto, već da je to odgovor na naše najdublje iskanje, na taj naš Adamov plač. Ta Adamov plač se projavljuje u svakom momentu našeg života i poneki put možemo možda da artikulišemo to, ali evo pogledajte živote naše, pa ima tu povremeno i neke sreće i radosti koje je uglavnom u druženju, zato što se eto družimo sa ljudima sličnim sebi, ali onda ti ljudi odlaze ili mi odlazimo. Truležnost je pečat ovoga našega života, truležnost, nestalnost, nepostojanost, i iz toga nema drugoga izlaska nego taj liturgijski prinos, prinošenje samih sebe, jedni i druge, da predamo sebe Bogu. Kada se neko od naših bližnjih upokoji, kaže apostol Pavle, evo govorim vam nešto da ne biste bili kao oni koji nemaju nade. Ništa se otprilike naročito nije dogodilo. Nikakva prevelika promjena za tog čovjeka, za nas jeste malo, zato što u tom našem daljem životu nećemo ga viđati, ali za njega samog neka prevelika promjena se nije dogodila. Jedino što sada zaista može u punoći svoga života, onoliko koliko je na zemlji zaživio, može da se moli Bogu licem u lice. Pripremajući se taj susret, koji ne treba samo da bude neki strah od smrti i toga, nego više strah od toga da nećemo moći da se prilagodimo onoj jedinoj pravoj realnosti, ta realnost, vječni život u carstvu Božjem, treba na ovom zemaljskom putu našem da se pripremamo. Treba se pripremamo i stalno da se podsjećanjem budimo iz nekog letargijskog sna koji ovaj svijet nosi za sobom i koji je možda opasniji od bilo kakvih grehova. Dakle, ta neka učmalost svakodnevice koja ponekad tu dobija biće i postaje kao neka rak rana koja razjeda duhovno tkivo našeg organizma. Najgore kad čovjek kaže sebi, ja ne mogu da dođem do Boga. Ma kako ja to? Mislim, ja da se izluđujem tu. Šta sa to? Eto, tako, pomolim se Bogu za zdravlje, za ovo, za ono, tako. Ali vidi u stvari da nikad Bog neće da kaže ne. Samo mi kažemo ne. I u startu sebe odsječemo od svih tih blagodati darova koje on voljan da nam pruži ako mi zaželimo. On zaista ne želi sebe da natura čak ni davanjem tih darova, da bismo mi njega zbog tih darova slavili, hvalili. On zaista hoće sinove, a ne robove. A sinovi su oni koji iz ljubavi prizivaju Oca. Moguće da naš čitav psihosomatski organizam veliki deo našeg vremena nije u stanju da primi živoga Boga. I to je možda i normalno, budući da se nalazimo u stanju izgnanja iz raja. Ali postoje momenti u životu koji se ne treba bojati, kada duša čovjeka osjeća da sad i u tom momentu eto može nešto se desi. Drevni Egipćani su imali u svom mnogoboštvu jednoga idola, smatrajući ga Bogom, koga su zvali Kairos. I to je bilo zanimljivo, oni su govorili, on je bio u obliku maloga djeteta i imao jednu dlaku na glavi. I kažu, to treba uhvatiti to djete, tog malog Kairosa, uhvatiti za tu dlaku i onda si uspio da dođeš do Boga. Onda će se sve ispuniti što hoćeš. Međutim, u našem hrišćanskom životu postoje ti momenti kada čovjek osjeti sad ili nikad, zaista može da nešto na tom svom duhovnom planu, na vječnom planu, u krajnjem slučaju, da učini. I u takvim momentima samo čovjek ne treba sam sebi da kaže ja ne mogu. Zato što ne treba se uzdamo u svoje ja mogu ili ja ne mogu, nego u to hoće li on ili neće. Ako on hoće, zašto mi da kažemo ne? Zar ne zna on nas bolje nego mi sami? Eto, vjerovatno, ne znam da li razmišljate o tome, ali ja tako po neki put se uhvatim u razmišljanju. Recimo majka kad odgaja dijete, tako ona pazi na svaki djetinji pokret, kako otvara oči i tako dalje. A gledajte kako on pazi na nas, recimo kroz nas krv struji i niko sad ne osjeća da to neko stalno pazi. Srce radi, pluća rade, na to neko stalno pazi, na svaki taj pokret pazi, čak i tjelesni, a tamo li duhovni, duševni pokret. Dakle, samo treba čekati taj moment i prizivati ga, zašto da ne, taj moment kada se zaista može nešto uraditi. Kažu, jedan minut u takvoj molitvi može čovjeka više da zbliži s Bogom nego što ljudi provedu živote u ovoj, da kažemo tako, uobičajenoj svakodnevnoj molitvi. I te molitve, te trenutke on daje ka našim iskanju. Koliko vidi da je srce spremno, on ih daje. Ali jedan trenutak koji nema čak toliko, da kažem, dodirnih tačaka sa našim poticajem, to je sveta liturgija u kojoj on to daje zaista svima. Tu je jednostavno potrebno samo sebe predati, sebe njemu u ruke, ne samo, sigurno, nego sa svima svetima, dakle sa svom našim braćom i sestrom koje su s nama, i u tom momentu dolazi do sjedinjenja ognja božanstva sa ovom ljudskom prirodom. Po njegovoj blagodati i milosrđu to se dešava tako da petrurečno ljudsko stvorenje ne bude od tog priliva ognja uništeno, već unapređeno. Sveta liturgija je dakle sabrano prizivanje duha blagodati da dođe, da u njemu samome prepoznamo vječnosti, u vječnosti taj naš istinski lik. U tom objedinjenju Boga i čovjeka dobija se taj istinski lik čovječi. I zato kada prinosimo sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu našemu, zato nas crkva prije toga uvijek poziva na praštanje. U drevnim liturgijama čak je bio i cijeli ljubavi pre tog prizivanja blagodati presvetoga duha, a danas je ostao samo kao riječ koja se upućuje vjernima, ljubimo jedni druge da bismo jednomisleno ispovjedili. To praštanje šta u stvari znači? Znači da ako imamo nekoga ko nas je uvredio ili nam nekako zlo naneo, da u tom momentu mi gledamo na njegov vječni lik, ne na onaj lik koji je pomračen grijehom, nego na onaj lik koji Bog voli. I taj lik koji Bog voli treba u tom trenutku mi da cjelivamo i zato ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovjedali. Svako od nas čini mi se ima snage u sebi da je svaki naš bližnji vječan, da on nije nekako prolazni saputnik u našem životu ili slično tome što kaže otac Šmeman, neko, na kome se mi vježbamo u pobožnosti, nego naš zaista vječni drug, brat, sabrat, neko koga ćemo, ako se udostimo, vječno gledati i vječno se radovati njemu. Takvom njegovom liku kojem treba da se radujemo u vječnosti, treba ga ovdje držati u umu i onda zaista možemo da prinosimo jedni druge i sav život svoj spasitelju našem.
U emisiji Duša moje duše, u kojoj se sjećamo našeg duhovnog oca, blaženo počivšeg arhimandrita Luke, čuli ste dio njegovog predavanja na temu liturgija Tajna carstva, koje je na praznik Svetog kralja Milutina 2008. godine održao u parohijskom domu na Topolici u Baru.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.